Përfundoi të premten e kaluar në Haris të Libanit seminari kushtuar temës së komunikimit në lindjen e mesme, parë si mjet i ungjëllëzimit i dialogut e i paqes. Në takimin e organizuar nga Këshilli Papnor për Komunikimet Shoqërore, morën pjesë i peshvije punonjës të komunikimit nga e gjithë zona e lindjes së mesme. Intervistuam organizatorin e seminarit, im zot Claudio Maria Cellin, kryetari i dikasterit papnor për komunikimin.
Mi sembra importante che la i suoi pastori.
Më duket e rëndësishme që kisha dhe barinjtë e saj, meshtarët dhe laiket e pranishëm në takim, t'i bëjnë vetes pyetjen si duhet jetë komunikimi i tyre i sotëm, cili është qëllimi i tij, si komunikon kisha me njeriun e sotëm. Është natyrshme që këtyre pyetjeve t'u jepen një mori përgjigjesh, të cilat kanë të bëjnë me vëmendjen që duhet treguar ndaj njeriut të sotëm, ndaj problemeve që shqetësojnë, vuajtjeve, kërkimit të zvërtetës. Kisha është pranë njeriut si dje, ashtu dhe sot. E shoqëron në rrugën e tij shpesh shumë e vështirë, por gjithnjë e bukur, sepse në kërkim të zvërtetës e të smirës. Besoj se kjo është një nga sfidat e mëdha të kishës në këto troje të mëdha historike. Mendoj e një vetë që do të thotë për ne, të mlidhemi në këto troje që shtrihen nga Mesdheu deri në Mesopotami, në këto vise që jetuan kumtimin e madh, që pan patriarkët e fejson, ashtu si pan e ndoqen Jezusin, gjatë gjithë jetës së tij toksore, pas ngjalljes, pan edhe dishepujt e tij, e jetuan predikimet e para misionare, kur dishepujve të Jezusit ju desht përballonin kulturën e epokës, kulturat e ndryshme të epokës.
Cilat janë sfidat që duhet të përballoj sot kisha në misionin për kumtimin e ungjillit?
Io credo che oggi la Chiesa deve affrontare nuove sfide.
Besoj se kisha sot duhet përballoj sfida të reja, e pikrisht në kontekstin e komunikimit që na e imponon kultura e sotme digjitale. Nuk është thjesht fjala për mjetet e komunikimit, por për mjedisin e jetës që krijohet nga mjetet e komunikimit. Pa haruar se në këtë mjedis tjetë, nis një kulturë e re. Sfida e madhe për kishën e sotme dhe për kishat e ndryshme të linjes së mesme është pikrisht dialogu me këtë kulturë. Kisha duhet të flas me një gjuhë që tjetë e kuptushme për njeriun e sotëm. Duhet ketë parasysh se kumtimi i ungjillit, mbrojtja së vërtetës mbi burrin e gruan e sotme, duhet të zbrez deri në thellësitë e zemrave. E kjo është sfida jone e madhe sot.
Që rezultate u arritën nga ky seminar?
Ko direi ke uno dei primi rezultati.
Do të thosha se një nga rezultatet mund tjetë ky. Të shikohet se këto kisha të pasura me tradita, por dhe plot me vështërsi, këto kisha patriarkale kanë shumë për të treguar. Ngjarjet e tyre janë jo vetëm të bukura, por dhe mësime të vërteta historie. Për ta fjala paqe, ka një kumbim që ne nuk mund ta perceptojmë. Ka poat kumbim që pati kur u shqiptua për herë të parë, pikrisht në këto troje, nga vetë Jezusi i ngjallur, që solli paqen me shprehjen, paqja qoftë me ju. Fjala paqe këtu tingëllon sa bukur aq edhe dhimbshëm, pse breznit të tëra të këtyre trojeve nuk e dinë ç'do thot paqe. Ja pra, pse jehoj me forcë fjala e Benedikti 16 kur, duke përfunduar sinodin e kishave të linjes mesme, theksoj se paqja është e mundur, se nuk duhet të dorëzohemi e ta konsiderojmë çështje të humbur. Prekënaj tema e zgjedhur për këtë seminar, pati për qëllim thelloj kumtimin e ungjillit, që është dialog, është paqe. E unë besoj se bashkësitë ndryshme duhet ta kumtojnë një zer i ungjillin, të krijojnë një klim dialogu, plot respekt për të tjerët, e mbi të gjitha, duhet të jenë konstruktore të paqes.